bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida to sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, isang magandang-magandang tanghali na naman po. Ito po ay Lunes ng tanghali. Ito po ang Kagalingang Pantahanan. At ito po si Classmate Floor na bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali. Kumusta na po ang inyong weekend, mga ating mga nakikinig? Kayo po ba ay marami ng mga napag-shopping? Kasi nung weekend, punong-puno yung mga marami yatang nakatanggap class ng mga ano, ng mga marami po yatang nakatanggap ng bonus, ng mga ganyan. Kaya po punong-puno ang mga shopping mall. Nawa po ay naging maganda ang inyong weekend. Nagkaroon tayo ng panahon para sa ating pamilya, tayo ay nakapag-recharge at nakapag-refresh para sa isang linggo na namang pakikibaka sa ating trabaho, sa ating mga pag-aaral, at sa iba-iba pa nating mga gawain sa buhay. Dito po sa Kagalingang Pantahanan ay marami po tayong iba't ibang tinatalakay, mga matinong usapan po natin tungkol sa pamilya at iba't ibang mga pangangailangan ng pamilya. At kung kayo po ay nakikinig nung mga nakaraang linggo, ay napag-uusapan po natin ang tungkol sa isang napakahalagang aspeto ng pamilya, at yan ang ating tahanan, ang ating tinitirahan, kung saan tayo ay nagre-recharge. No, kung saan tayo po ay nakakaramdam ng magandang pakiramdam, tayo ay nakakapag naaalis ang ating pagod, no? Na sana po ang ating mga tahanan ay maging ganyan talaga ang epekto sa atin, no? At kaya po dito sa ating programa ay kasama po natin ngayong buwan ng Nobyembre, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kasamahan mula sa Disenyong Panloob. Ang ating pong mga tinatalakay ngayong buwan ng Nobyembre ay tungkol sa iba't ibang aspeto ng Disenyong Panloob na nakapagbigay sa atin ng kalusugan sa ating kapaligiran, no, na malapit sa atin. Yan, kaya po ang ating pong aking pong kasama ngayong tanghaling ito at ngayong buwan ng Nobyembre ay wala pong iba kundi si Classmate Lynn Brasileño.
Magandang Lunes ng tanghali po sa ating lahat. Nandito na naman po ako muli upang maibahagi sa inyo kasama ng ating mga bisita, no, kung ano ang kahalagahan ng disenyong panloob, no, sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano?
Yes, si Classmate din po ay isang faculty sa Department ng Clothing, Textiles and Interior Design. No, parati natin siyang kasama na marami na siyang mga naibahagi, no, sa ating programa. At ngayong tanghaling ito ay ano na nga ang pag-uusapan natin, Classmate Lynn?
Ang pag-uusapan natin ngayon, kung nakaraan, no, yung ating focus ay baga safety.
Yes,
yung mga materyales sa bahay, mm-hmm, no? Ngayon naman, ang tinitingnan nating aspeto, no, kaugnay doon ay kalusugan pa rin, mm-hmm, bagamat naka-focus din sa kaayusan ng bahay. At paano nito naapektuhan ang ating kalusugan. Mm-mm. Pero sa aspetong ito, hindi na tayo titingin lamang, no, sa physical lamang na ayos. Kumbaga, no, sa gamit o ano. Bagamat kung ano talaga ang epekto ng space, no, o pangkabuuan, no, ng paligid natin sa ating pang-araw-araw na kaisipan, yes, ugali, no, o yung tinatawag nating mood, no, mm-hmm, kumbaga health and wellness, no, kung sa English.
Oo, Classmate, alam mo, sabi nga, there's no place like home. Pero kung minsan, kahit may mga estudyante rin eh na nagsasabi na na-stress sila sa bahay.
Oo, lalo yung iba
at hindi sila parang makapag-aral sa bahay, mga ganyan. So parang, di ba, napakahalaga nung kapaligiran, no, nung kanilang tahanan, na meron kasing isang pag-aaral din doon sa aming departamento na ang gusto niyang pag-aralan ay bakit ang mga estudyante hindi makapag-aral sa bahay.
Oo.
Gusto nila nag-aaral sa anong tawag dito, sa coffee shop.
Kumbaga, ano no, kung babalikan natin yung coffee shop, yung eskwelahan, yes, yung opisina, para na itong mga pangalawa o pangatlo, second place, third place, no, sa mga lugar na pinupuntahan natin. Pero ang first na lugar o pangunahin talaga na pinaka-importante kung saan nahuhubog ang ating ugali, pagkatao, ay siyang bahay.
Yan. Nako, tama yan. Kaya, classmate, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang pag-aaral. No? Isang pag-aaral ng isang interior design graduate, no, na parang ang tingin ko napakaganda at napakagandang ibahagi. Maraming matututo sa atin, hindi lamang para sa personal natin, kundi ang tingin ko dito pati yung mga gumagawa, no, ng community, no, ng housing community, marami tayong matututunan. Kaya ipakilala na natin ang ating bisita. Ang atin pong bisita ngayong tanghaling ito ay ang isang graduate po ng BS Interior Design. Kaga-graduate niya lang po ngayong 2018 pala. At naging bisita na rin po natin siya dito. Mamaya tatanungin ko sa kanya kung kumusta na yung ating pinag-usapan nung siya ay nandito din noong nakaraang mga buwan. Yan. At wala pong iba kung hindi si classmate Macon Davila. Welcome, classmate.
Thank you po. Magandang tanghali po sa lahat po ng nakikinig ngayon.
Yes, maraming salamat naman.
Yes,
at
po.
kahit na ikaw ay may ibang buhay na mula sa universidad, ay pinaulakan mo pa rin kami, no, na maibahagi hagi, no, ang iyong pag-aaral dito sa atin, sa mga ating mga tagapakinig, yes, sa kagalingang pantahanan. So classmate, kung inyo pong kayo ay sumusubaybay, no, sa aming programa, noong unang buwan, classmate, Lynn, ang pinag-usapan namin yung special unang week ng November, yung special project. Oo, na ngayon ay sabi nga nila ginawa sa isang institusyon, no, sa mga kababaihan na nakaranas ng karahasan. Noong isang taon, kung naalala niyo po, ay pinag-usapan din yung isang special project, no, na at si classmate Macon po ay kabilang doon, no, yes, doon sa ating bisita na nagawa ng isang proyekto. Ano na nga yung inyong proyekto, classmate?
Yun po yung tuloy, removing, yes, barriers through interior design. So, ang beneficiary po namin dun ay Bahay Biyaya. Nag-house po sila ng PWD's college student, college and high school students po, din po sa Cubao.
Yes, at napakaganda nung kanila, yes, pong programa. Classmate, nabisita nyo na ba ulit yung inyong institusyon?
Opo, kakabisita lang po namin last week po. Nag-volunteer po kami i-set up po yung Christmas tree nila kasi gusto po namin ulit makabisita po. Kasi tagal na rin po namin hindi nakabalik dun sa Bahay Biyaya.
So kumusta na yung mga nag-enjoy po ba ang mga ang mga taga-Bahay Biyaya doon?
Opo, masaya pa rin po sila. Tsaka well-maintained po yung interiors.
Wow.
Excited po sila lagi pag nakikita po nila kami. Alam po namin na kilala pa rin po nila kami. Yung alam mo pong hindi nila nalimutan talaga yung experience,
yes,
na yun.
Ayan. So, maganda, classmate, no? Kasi talagang may lasting effect yung ginagawang proyekto.
Oo, yun yung nakakatuwa nga, classmate, no? Kasi sa design yung panloob, kalimitan, iniisip ng mga tao, mm-mm, na nandito lang kami upang magbahagi ng disenyo na tipong, kumbaga, style lang, mm-mm, no? Na sa huli na papasok kumbaga yung mga designer. Pero yung maganda sa programa, no, bakit na nabanggit, no, yung special project ay gumagawa talaga yung mga estudyante ng mga proyekto na talagang nakakatulong sila sa mga institusyon, no. So sa halip na gumawa sila ng isang exhibit, mm-mm, o isang project na isang buwan ay itatayo tapos, yes, hindi magagamit yung materials, mm-hmm, talagang yung pagod nila, puyat, oo, binubuno nila doon sa isang institusyon na siyang nangangailangan,
yes, kumbaga. At saka yung makikita natin na hindi lang sa aspeto ng kagandahan, no, aesthetic yung ating tinutugunan, kung hindi ayon sa pangangailangan, yes, no, na talagang angkop na angkop doon sa pangangailangan ng mga tao, no, ng mga gagamit, ng mga spasyo, no. Kaya nako, sa kaya ngayong tanghaling ito, ang pag-uusapan naman natin, sige, bago tayo mag-break, ay bigyan natin ng maigsing introduction o patikim, no, ang ating mga takapakinig tungkol sa iyong pag-aaral, Makon.
Opo. Sige, sabihin ko po muna yung title ng thesis. So, ito po ay a study on the role of interior design for selected displaced families in socialized housing units sa Bistec Ville 1 po, na kung saan meron po tayong programa, yung koleyo po natin. So, pag-uusapan po natin mamaya kung ano po ba yung, yun nga po, yung paano po natin makikita yung disenyong panloob sa ganong konteksto po ng resettlement at kung ano po yung connection nun sa kaayusan, sa wellness po ng mga pamilyang nakausap ko po.
Yan. Alam mo, classmates, maganda tong pag-uusap natin kasi may yung ibang mga tao, meron silang view na ang resettlement ay hindi gusto. Hindi na karamihan, hindi nagugustuhan ng mga tao, di ba? Kasi ang karamihang nakikita natin sa balita, yung mga nagrereklamo sa resettlement, di ba? Yung ayaw namin dito, hindi maganda, parang bakit kami tinapon dito, di ba? Yun ang karamihang nakikita natin, no? Nababalitaan natin. Pero merong mga resettlement na siguro ay makikita natin kung maayos ba o nagiging maganda ba ang epekto dun sa mga tao na nakalipat doon, no? Kaya makinig po kayo, patuloy po kayong makinig para makita po natin, no, kung ano ba ang kung ano ang maganda, no, at ano ang mga ang klase ng kapaligiran na naaayon at nababagay para sa ating mga pamilyang Pilipino, lalo na po yung mga, sabi nga ni classmate, yung mga displaced, yung mga inililipat lamang, mga inililikas, mga nililipat. At yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Dula ang Universidad ng Pilipinas presents The Dressing Room, That Which Flows Away Ultimately Becomes Nostalgia, and Ang Dressing Room, kung saan lubusang pangungulila ang dulot ng agos ng panahon. Written by Shimizu Kuniyo and directed by Alexander Cortez, the play tells the stories of four actresses in post-war Japan. Show dates are on November 7 to November 25 at the Wilfredo Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. Tickets are available online at ticket2me.net. For inquiries, you may contact 926-1349. This has been in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Anak, gumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antayin mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali po sa lahat. Narito po muli tayo sa Kagalingan Pantahanan mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. At magbabalik po tayo sa ating programa ngayong araw, no? Yung bisita po natin ngayon sa programa ay si Classmate Macon. At magbabahagi na po siya ng mga resulta o kumbaga layunin, no, nung kanyang ginawang pag-aaral noon sa isang komunidad. Nakakatuwa po nito, nabanggit kanina na nagkaroon ng programa ang Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan sa isang komunidad sa Bistecville, sa Payatas, at ako po mismo, no, ay kabilang doon sa kumbaga miyembro, no, ng Office of Community Extension Services nung nagsimula kami doon. At itong bisita natin, nung estudyante pa siya, no, si Classmate Macon, ay aktibong-aktibo doon sa aming mga proyekto doon sa komunidad. Kaya Macon, sa panimula na, pwede mo bang maibahagi sa amin, no, ang mga layunin mo doon sa iyong pag-aaral?
Okay po. Actually po dun po sa mismong thesis, gusto ko po muna ilarawan kung ano po yung mga naging karanasan, yung mga pinagdaanan po ng mga displaced families, kumbaga dun po sa nasakop po ng pag-aaral. Tsaka po, since yun nga po, mamaya itatalakay po natin yung konsepto ng displacement, magkakaroon po ng pagkukumpara sa kalagayan nila dun sa dati nilang tinitirhan, tsaka po dito ngayon sa tinitirhan po nila sa Bistecville. Tsaka po, ano po ba yung mga katangian dun po sa tahanan, or ano po ba yung mga karanasan na kung saan masasabi po nila na nagkaroon po ng place attachment yung pamilya na yun sa tinitirhan po nila ngayon. At ano po yung naging papel ng disenyong panloob dun po sa pagkakaroon nila ng place attachment?
Classmate, bago tayo pumunta dyan, gusto ko lang malaman, bakit ka naging interesado sa pag-aaral na to?
Sa totoo po niya, nung first year pa po ako, gustong-gusto ko po, parang sinasabi ko po sa sarili ko na gusto ko po gumawa ng study tungkol sa relocation sites, sa mga resettlement area, socialized housing. Kasi po, makikita mo po yung problema na maliit po yung espasyo. At yung pamilya naman po na nililipat usually o na tumitira po doon ay hindi naman po apat lang. May iba po sampung pamilya, kasama po ang magulang, mga anak. Iba-iba po yung kalagayan nila. Tapos, iisa lang po yung estado o yung kalagayan ng titirhan nila. So, paano po nila yon nagagamit? Iba-iba po kasi yung kumbaga pamumuhay nila.
Yes, o paano sila nagkakasya sa ganun?
Opo, yun din po.
Idagdag ko lang mga classmate niyo, yung tinatawag nating terminolohiya sa architecture tsaka sa design yung panloob, yung cookie cutter design. Opo. No, na katulad din ito design ng mga condominiums natin. Kumbaga yung binabahagi kanina ni Classmate Macon na pare-pareho magkakasinlaki, no? Kunyari, bigyan mo ng 20 square meters or 30 square meters, lahat naka parang nag-bake ka at naayon na magkakamukha lahat.
Hindi ka gaya kapag bibili ka kasi ng bahay, isipin mo gano'ng kalaki para sa pamilya ko. Pero ito, wala kang choice, no? Lalo na sa mga displaced family kasi ilalagay ka doon. Doon ka i-relocate, diba? Pero karamihan ng mga tao naman na to, yung mga pamilya, ang pinanggalingan din nila, hindi naman malaki ang bahay. Although classmate, pag minsan pumunta ka sa mga informal settlers, ang lalaki din. I mean, minsan may mga second floor, may third floor.
May iba kang nadadaanan ko, may malaking television at aircon, diba? So parang, air condition.
Tama ka classmate, pare-pareho, no? Yung kanilang tahanan. Okay, so maganda, no? Kasi noon pala talagang interesado ka na. Meron ka nang kasi karaniwan, no? Talagang kapag nagugustuhan natin yung ating pag-aaral kasi meron talaga tayong interest, no, doon sa ating pinag-aaral. So classmate, sige. Simulan na natin. So ano yung una mo na gusto kong malaman, sabi mo kasi displaced. So ano ba ang ibig sabihin ng displaced?
Opo. Dito po sa konteksto po ng thesis, ito po yung yung sitwasyon po na paglilipat po nila mula po dun sa pinanggalingan nila dati, going to dun po sa bago nilang tinitirhan. So, meron pong karanasan na hindi pamilyar. Mula dun sa pamilyar na karanasan, biglang may pakiramdam na ano ito, hindi ito pamilyar sa kalagayan namin. So, nagkakaroon po ng, kumbaga, unusual feeling or nawawala po sila sa comfort zone po nila. So, yun po yung parang aspeto rin po siya ng psychology, kumbaga, na nilagay ko lang po sa konteksto ng socialized housing.
So, itong mga ating mga pamilya na pinag... Ilan ang pinag-aralan mo?
Doon po sa mismong thesis ay anim na pamilya po. Meron po tayo kasi sa konsepto ng displacement or sa forced migration na pwede po siyang man-made or natural. So, yung isa po ay... yung unang tatlo po, galing po sila sa Bagong Silangan kung saan... danger zone po ito. Binabaha. Palagi pong binabaha. Malapit po siya sa ilog. At yung pangalawang, yung other three po ay nanggaling po sa West Camias kung saan nagkaroon po ng road reblocking. So, government projects po yung
nag-initiate po. Sila doon sa lugar. Okay. So, ito ba, pinapili ba sila ng lilipatan o talagang sinabi, dito sila lilipat sa lugar na ito?
Actually po, ito, yung proyekto po na ito, government din po yung nag-initiate at nabinigyan po sila ng option na pwede kayo dito sa Bistecville, sa Payatas. Meron din po silang option sa may Rizal, tapos may isa po sa Bulacan. So, syempre po, marami pong consideration yun. Lapit, kung gaano po kalapit sa trabaho, sa paaralan po ng mga anak, saan po yung malapit sa pamilihan. Yun, marami pong factors silang kinonsider. At pinili po nila sa Bistecville. Pero katulad din po ng yung mga application na ganyan, meron din po silang screening. So nagkaroon din po ng screening kung kaya po ba nilang bayaran yung monthly.
So may monthly payment po, din.
Actually, noong una po, nagulat din po. Akala ko po wala. Nung nakausap ko po yung mga pamilya, meron daw po silang binabayarang monthly. And pinagbabasehan pa nga po yun kung makakapasa ka sa screening. Since gusto rin po
Pero hindi naman masyadong malaki yung binabayaran. Hindi po. Kaya naman doon sa kanilang mga pinagkakakitaan.
Opo. Tsaka kung tutuusin po, kung makikita nyo naman po, kahit sila po, gumagawa rin po sila ng paraan para mas kumita pa rin po. Hindi lang po isa yung nagtatrabaho.
Lahat, so itong mga pamilya na to ay meron ding mga trabaho?
Yung iba po dahil napalayo, lumipat lang po ng pinagtatrabahuan. May iba po nagsimula po ng business nung nakalipat na po sila doon. So mga kahit kakarampot lang po yung kinikita nila pag sinasabi po nila na itong maliit na bagay na to, malaking tulong na raw po yun para makatulong po sa asawa nila, sa mga kapatid po nila.
Yung mga pamilyang napag-aralan mo, ano yung karamihang laki ng pamilya, yung kanilang family size?
Opo, doon po, nasa apat po hanggang anim po. Pero may isa po na mag-isa lang po siyang nakatira. Siya po yung una kong nakausap.
Wala siyang pamilya? Single siya?
Yung anak niya po na may pamilya na, pumupunta po doon. Kumbaga siya po yung mommy ng tahanan, tapos may anak na po siyang may pamilya na, bumibisita po siya doon. Pero dahil po mag-isa siya, may business po siya, tayo po siya ng sari-sari store po, doon po sa may bahay nila.
So, gaano katagal na yung mga pamilya dito sa...
Yung mga pamilya po natin ay mga nasa 3 taon na po na nakatira po sa Bistecville. Nakapag-adjust na po sila, kaya po maganda po na sila yung nakausap para makita na po kung may konsepto na po ng place attachment, kung nakapag-adjust na po sila, na tingin po ba nila okay po ba yung naging epekto ng paglipat mula po din sa dati nilang tinitirhan.
Nabanggit mo, classmate, yung konsepto na ng place attachment, no? Kasi kung titingnan natin, ano ba itong place attachment na ito, no? Kasi kanina nabanggit mo yung displacement. Ito'y mga tao na sanay ng nagtatrabaho, kumbaga, sa isang lugar, umuwi sa isang bahay, namumuhay kasama ang isang komunidad, na isipin po natin, pagising natin sa umaga, alam natin saan tayo bibili ng tinapay, pang-almusal, alam natin saan tayo magsisimba, alam natin ano yung... parang isipin nyo na lang po, paano kung lahat ng itong mga gawain mo pang araw-araw ay biglang natigil, na iba dahil bigla ikaw lilipat ng tahanan.
Mm-hmm. Opo. Yung place attachment po, gaya nga po ng sinabi ni classmate Lynn, kumbaga ikaw nagkaroon ka na ng tinatawag nating emotional investment po dun sa lugar o sa bagay na yun. Dito po sa pag-aaral po, konteksto po siya ng attachment mo dun sa tinitirhan mo. May mga bagay na katulad nung karanasan nyo ng inyong pamilya, sama-sama kumakain, lahat kayo umuwi sa isang bahay. Mm-hmm. So may mga alaala kayo na nandun lang nangyari sa bahay na yun. Pag nagpapasko, nagkaroon ng mga birthday celebration. Mm-hmm. So may something na nandun na po yun sa emotional aspect po nila, sa memories po nila na kumbaga pag nawala po yun, siguro magkakaroon ka ng pakiramdam na nostalgic, kumbaga, yes. Or malulungkot ka kung maalala mo na, ah, dati si nanay nandito nagluluto, ngayon iba na yung tinitirhan namin. So, yun po.
Yung sinasabi nga natin, classmate, hindi ba na dun sa konsepto ng tahanan, kung bakit iba ang tahanan, iba ang bahay, kasi doon sa tahanan, lahat ng activities mo, memories mo, maganda man yan o hindi man yan magandang memory, pero yung buhay mo, hindi naman nakatali, pero yun yung lokasyon.
Nakaugat.
Doon sa lugar. Kung saan ang mga pangyayari.
Parang ito yung dahilan, classmate, kung bakit kunyari tuwing may okasyon, Pasko, isang beses sa isang taon, umuwi tayo ng probinsya, sa bahay ng lolo at lola, sa bahay ng mga magulang. Kasi iba ang, kunyari, iba ang Pasko kapag doon. Iba ang Pasko kapag dito, no?
At saka kaya, yung sinasabi natin na mahirap, kasi ito isang issue nga yun. Buti kanina sinabi mo meron yung mga na-displays dahil dahil umalis sila, dahil kailangan silang i-relocate sa disaster prone area. Pero marami pa rin tayong mga pamilya na ayaw umalis. Totoo kahit na binabaha na talaga, kahit na talagang exposed sila sa disaster, no? At maaring siguro 'yan ang dahilan, no? Yung attachment nila doon sa lugar na hindi nila maiwan maski na alam nila na delikado yung lugar.
Sa totoo po niyan, may argumento po sila na, isang taon lang naman, isang beses lang sa isang taon umuulan. So, titiisin na lang namin na maglinis ulit ng putik, ganyan. Dahil ayaw namin umalis dito.
Ayan, ako, ang ganda ng ating usapan. Ngunit tayo po ay magbibreak muna. Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Hatid ng QCLGU at Center for New Cinema, ang Quezon City International Pink Film Festival sa November 14 at 25 sa Gateway Cineplex, UP Cine Adarna at Cinema Centenario. Ang festival ay magpapalabas ng mga pelikula mula sa loob at labas ng bansa na tumatalakay sa buhay ng mga LGBTQ+. Magkakaroon din ng seminars tungkol sa state of health at human rights ng community. Para sa ibang detalye, puntahan ang @QCPinkFest sa Facebook at Twitter. Ito ay ahatid sa inyo ng QCLGU at Center for New Cinema sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Magandang umaga mga kababayan, isang napakainit na araw na naman po ang ating mararanasan at dahil yan sa paparating ng Monsoon. Malakas na ang high pressure area sa silangang kahagilan ng Luzon. Abot ng hanggang 32 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman natin sa susunod na araw.
Ayon sa National Nutrition Council, 1-3 litro ang daily recommended intake ng tubig. Ugaling uminom ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-init, upang makaiwas sa dehydration. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Magandang Lunes ng tanghali po ulit sa inyong lahat. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Kagalingan Pantahanan. Hatid po sa inyo ng DCUP at Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Balikan lang po natin yung ibang konsepto no, na napag-usapan natin kanina kasama si classmate Macon kung ngayon lang po kayo nagsimulang makinig sa ating programa. Napag-usapan po natin yung mga konsepto ng displacement o kumbaga ang ating mga kababayan no, na inilikas sa mga lugar na tinatawag nating danger zone na pwedeng sanhi ng pagbaha, sakuna, no? At road re-blocking din po. Kumbaga may mga itinatayo tayo sa urbanidad no na kumbaga nagkakaroon tayo ng zoning na may mga lugar na pwede pong tirhan, may mga lugar na hindi pwedeng tirhan. At napag-usapan din po natin yung konsepto ng place attachment. O kumbaga yung magandang example po nito ay ang ating mga tahanan no na nagkakaroon tayo na iugnay natin mga alaala, emosyon no sa tahanan natin o sa isang lugar no kung saan tayo tumitira, kabilang na rin po ito yung barangay natin o komunidad. Ngayon naman na classmate Macon, dahil nabanggit mo na itong mga konseptong ito at naibahagi mo na rin sa amin no yung paano mo ginawa ang iyong pag-aaral no o yung methodology no. Ngayon, ano naman itong mga natuklasan mo no doon sa komunidad? Paano naman sila ngayon namumuhay no sa bago nilang komunidad o bumubuo ng komunidad at paano itong konsepto ng place attachment no nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw.
Opo. Gusto ko po munang ibahagi po yung kalagayan po ng tinitirhan nila dati. Kahit in general po siguro. Doon po sa mga yung tirahan po nila dati, generally po kahit po doon sa road re-blocking, prone po talaga sa pagbaha yung areas na tinitirhan nila. Iba-iba po yung mga experience nila tuwing pag nagkakaroon po ng baha. Pero may mga kwento po na kung in terms po of pag kakaroon ng sense of community, mas hindi pa nga po minsan napapakita yon kasi pag nililikas po nila yung mga gamit nila pag baha, nagkakanakawan pa po instead na nagtutulungan. So may iba rin po na yung konsepto rin po ng safety and security sa mga dati nilang komunidad, medyo mahirap po dahil sila po na nakatira po doon, nagiging pangkaraniwan na lang po yung nagkakaroon ng krimen sa harapan nila, nangyayari sa kabilang bahay at wala na po silang ginagawa. So, yun po, nagkakaroon po ng takot para sa mga member ng pamilya nila na hindi dapat palaging lumalabas kung nandun sila sa dati nilang tinitirhan. At saka po, nandun din po yung konsepto na pakiramdam po nila pwede silang mapaalis kasi hindi po sila hindi po permanente yung tirahan. Nagre-renta lang po sila or nagtayo lang po sila talaga ng mga kumbaga structure po doon. Para masabi po na may teritoryo po sila dun sa lugar na yun. May mga kwento rin po na tuwing may sakuna rin po, may isa pong nagkwento na pinili niya lang po tumira sa komunidad na yun para lang po ma-experience niya kung paano pag nagkakaroon ng baha. At napagod po siya, pinili pong tumira sa Bistecville. So, iba-iba pong mga karanasan yung sinishare ng mga pamilya po noon. Pero, in general po, mas masasabi po nila na mas naging okay daw po nung lumipat sa Bistecville. Kasi yun po, unang-una po, may sarili pong linya ng tubig, kuryente. napakahalaga po sa kanila noon kasi sa mga dati po nilang komunidad, nagkakaroon po nung kanya-kanyang, ay nakikilin niya po yung konsepto po, nakikilin niya. Mm-hmm. Kung ako po ay yung may-ari, makikilin niya po yung ibang pamilya sa linya ng kuryente ko, pwede ko po sila singilin ng mas malaki para kumbaga bayad na ang sarili kong contribution sa kuryente. Tapos, hindi na po sila nag-iigib, kaya masaya po sila sa Bistecville na may sarili pong linya ng tubig. Tsaka po yung konsepto nga po ng personalization, kung saan ikaw po mismo may sarili kang kagustuhan, may sarili kang, halimbawa, gustong kulay, gustong kasangkapan, maaari po nilang gawin yon or i-apply yon dun sa kanilang tinitirhan. So, pwede pong magdagdag po sila ng tinatawag nating mezzanine, paniwagong palapag po para madagdagan yung tutulugan po nung kanilang mga kapamilya. At naramdaman din po nila dito sa Bistecville na mas safe po, may mas secure po sila dun sa community kasi kahit po yung mga bata, yung mga anak po nila, wala po silang problema kung maglalaro po kasama yung ibang mga kabataan doon. Actually, gated po yung community na yun. Meron pong guard na umiikot daw po tuwing gabi. So, sila po panatag po sila lagi na hindi po sila mananakawan. Wala po gaanong krimen.
Sa totoo lang, isang magandang community yan doon sa gitna ng Payatas. No, kung kayo ay hindi po pamilyar sa Payatas o may idea kayo, karamihan doon sa Payatas, sa informal settler din naman, yes, no, yung po nakapaligid sa kanila. Pero itong komunidad nito, sa gitna ng mga ganong itsura, ay meron silang gated community. Nakakatawa, no?
Yung nakuha ko doon, classmate floor, sa mga ibinahagi ni classmate Mako, no? Na hindi pala, kung titingnan natin sa aspeto ng place attachment, hindi pala parating ito, parang yung mga memorya ay maganda, no? Na present sa mga Filipino. Kasi kung titingnan natin, nabanggit mo, no? Yung mga familiar ka na kasi sa minsan sa gulo, sa krimen, sa ano. So, meron din palang ganung aspeto.
Pero classmate, ang tanong ko, noong bang, noong bang aalis sila doon, nagkaroon ba sila ng parang agam-agam, worry or resistance na ay ililipat kami at hindi namin alam kung ano ang magiging buhay namin sa paglilipatan namin?
Meron po akong nakausap na isa po. Siya po, hindi po siya nag-alinlangan. Kumbaga, pinili niya na po na, sige, lilipat na tayo, may magkakaroon tayong sarili nating bahay. Pero po yung mga kapamilya na po dun sa dati nilang tinitirhan, sila po yung nagkaroon po talaga ng resistance against the government na nagbigay po ng option na lumipat po dun. Kinuwento niya nga po na dapat dun sa block na to, tinuro niya po yung block, kabilang block po ng Bistecville, na dun po dapat inalat ng gobyerno yung titirhan ng mga kapamilya niya at ibang kapitbahay niya po na hindi po sumama sa kanila. So may
so may mga hindi din sumama.
May mga hindi
may mga pumili din na hindi sila.
Opo. Hindi po talaga nila kaya iwan.
Opo. So tama kayong sinabi mo, classmate, no, na meron din kahit may mga hindi magandang pangyayari, no, kung ang place attachment mo malalim hindi mo talaga iiwan kasi yun nga may mga umalis, meron din talagang nag-resist, no, na hindi sila aalis.
Opo.
O kaya siguro baka umalis pero ang tagal bago makumbinsin na kailangan mo na talaga lumitas. Saka, kung hindi pa, gagamitan ng puwersa.
Yun po. Yung mga pumili po na lumipat, nasa isip po nila na mas maganda po kasi talaga yung komunidad. Kahit po papano na mas may babayaran po siguro. Yes. Pero yung konsepto po na, meron akong sarili kong bahay.
Ayan. So, yan siguro. Pag-usapan na natin. So, ano ang nangyari sa kanila sa paglipat nila?
Opo. Sa paglipat po nila, siyempre po, mas yun nga po, nadagdagan po siguro yung mga utilities na babayaran nila. May sarili pong linya ng kuryente, may mga ipupundar pong gamit. Pero makikita mo rin po na yung mga taong yun po, naghanap po sila ng ibang oportunidad para mas kumita po ng pera. Nagkaroon po sila ng mga panibagong trabaho na mas malapit po sa lugar. Nagtayo po ng business. Yung iba po, yun yung nakausap ko pong may sari-sari store po siya. Yung isa po, magaling po kasi siya magluto, so nagtitinda po siya lutong ulam para po makatulong po sa kanila. May iba rin po na siguro sa panahon na rin po nakapag-abroad po yung kapamilya nila, yun po, mas nakapag pundar po sila ng mga kagamitan. So basically po, yung pakiramdam po nila na proud po sila sa nagawa po nila, mm-hmm. o ipundar po nila na ibigay nila sa pamilya nila, makikita mo po na maganda po yung naging epekto nung paglipat po nila sa Bistecville. Kahit syempre, hindi mo po maiwasan na may mga time po naghihirap pa rin po. Mm-hmm. Pero in general po, masaya po sila na...
Yung noong, oh, noong lumipat ba sila, nasabi ba nila kung mas okay o mas gusto naming magpundar sa ngayon? No, doon sa kanilang bagong tahanan. Opo. Talagang parang pinag-isipan nila na pagagandahin yung kanilang...
Opo. May isa rin po akong nakausap. Ito po galing po siya ng West Camias. Yung pagpasok ko po, nagulat po ako. Para pong condominium unit yung tiniterhan po nila. At aliw na aliw po ako, sabi ko, ano bakit po, ang galing po, bakit saktong-sakto yung size ng sopa, ng mga lamesa. Pag bumibili po tayo ngayon, sobrang lalaki po kasi sa mga maliliit na espasyo. Sabi niya po, pinaputol niya po, tapos nanunood po siya ng mga videos ng sa YouTube po, ng mga home improvements po, kumbaga. At may isa rin po na... lagi ko po, ito po yung natutuwa po ako palagi kasi pagpasok ko po at nung nakausap ko po sila, kinikwento po nila na, itong pintura ng bahay namin, katulad siya ng bahay namin dati kasi naalala namin yung bahay namin, pag ganun yung kulay, nagsasabit kami ng picture kasi yun yung ginagawa namin dati. So may mga ganun pong kwento na pag personalize po nila ng bahay nila, meron po silang kumbaga rason or kagustuhan kung ba't nila ginagawa yun.
So ito ba yung sinasabi natin na role ng interior design o ng design yung panloob doon sa ano doon sa pagkakaroon nila ng
opo, yung
ano,
mga konsepto po na yan na akala po siguro natin na gusto ko lang dahil gusto ko lang pero yun po makikita po na ikaw mismo as yung user ng space na ikaw yung nakakapag-manipulate ng space, alam mo kung ano yung pangangailangan ng pamilya mo, doon din po papasok na interior design na pala yun. Yun na pala yung parang pinaka-basic concept ng disenyo na alam mo kung ano yung kailangan ng pamilya mo, ano ba dapat yung napupunan ng espasyo na to para sa pamilya namin.
Ayan, ako. Ang ganda ng mga lumabas sa inyong pag-aaral, Makon. Sa pagbabalik ng kagalingang pantahanan, titingnan pa natin, no, kung ano pa yung ibang mga natuklasan natin at saka yung ibang po pwede natin sigurong makuha na ng aral, no, doon sa ating research. Sa pagbabalik po ng kagalingang pantahanan, ang oras po natin 45 minuto makalipas sa 12:00 ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw,
Anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Babalik po ang Kagalingang Pantahanan. Dito po muli si Classmate Floor. Kasama ko po si Classmate Lynn at si Classmate Macon. At pinag-uusapan po natin ay ang napakaganda pong pag-aaral ni Classmate Macon tungkol sa mga lumipat ng tahanan. No? Mga lumipat ng tahanan at napunta sa isang socialized housing. So pinag-uusapan natin po yung mga pamilya na nalipat sa Bistecville, no, na kung saan ay nagkaroon ng programa ang kolehiyo. So Classmate Macon, ano yung mga na-discover mo, no, sa paglipat ng mga pamilyang ito, no, mula dun sa dating tinitirahan nila hanggang dito sa bago nilang tinitirahan, at paano sila nakabuo ng kanilang bagong pagkagiliw, ano, pagkagusto dun sa kanilang bagong tahanan?
Syempre po sa una, kapag ganyan na hindi pamilya, lilipat ka sa tinitirahan na hindi pamilya sa'yo, may hirap pa rin po na naranasan na hindi nila alam saan po sila bibili, saan mamamalengke, o saan na papasok ang kanilang mga anak. So may iba po na pinatapos po nila yung buong school year, hinahatid po nila yung anak nila, dun pa rin po sa dati nilang pinag-aaralan. Kahit malayo po, bumabiyahe pa rin po sila sa dati nilang trabaho or kung saan po sila namamalengke. Yung isa pong may-ari na, yung na-interview ko po na may-ari po ng sari-sari store, namimili pa rin po siya ng mga tinda niya dun po sa dati pa po niyang pinapamalengkehan. So may mga ganun po na ayaw pa rin po nila munang mag-explore sa paligid nila. Pero unti-unti po, nung nakatulong din po yung buong komunidad na may mga kakilala na po sila, mas gusto na po nila na doon na lang mamalagi, may nakakausap na po sila. Mas naging pamilya na rin po mismo yung Bistecville, yung paikot po nung community na yon. So mas naging settled na po sila dun sa lugar na yon nung nakita po nila na may mga kasama naman po sila dun sa community na kaibigan po nila, may mga mapupuntahan din po silang ibang lugar.
Bukod doon sa sense of community, ano sa palagay mo, Classmate, yung mga ibang factors, so yung mga salik na nakatulong? Kasi ang transition ay change, di ba? Change, transition, ay mahirap, no? Talagang mabigat. No, kahit saan naman na, di ba? Yung pagka-graduate mo, magta-transition ka sa pagtatrabaho, medyo mabigat yan, ganyan. So, paano, ano pa yung ibang mga factors na nakita mo dun sa iyong pag-aaral na katulong para sa magandang transition nila?
Opo. Isa na rin po dun yung konsepto natin ng permanence na sa tingin po nila, paningin po nila na may sarili na akong tinitirhan. Mas nagkakaroon po sila ng motivation na i-personalize, yung papasok na po yung personalization na dahil kanila na po yung tinitirhan nila, mas pwede na po nila ilagay yung mga bagay na sa tingin nila gusto nila or gusto ng kapamilya nila, iba't ibang kasangkapan para mapunan yung mga pangailangan ng buong pamilya. So yung permanence po at personalization, dagdag na rin po talaga yung safety and security. Malaking factor din po yun na para mas ma-attach po sila kumbaga sa Bistecville. Kasi sa tingin po nila, wala po gano'ng kasing krimen talaga dun sa komunidad na yon. May guards po tayo at may mga rumoronda po tuwing gabi. Mas confident din po sila na yung mga anak po nila, mas alam po nila na hindi naman po mapapahamak kahit andun lang po sila sa tirahan nila.
Sinabi ba nila, Classmate, o may nabanggit ba sila na sa palagay nila talagang gumanda ang kalagayan nila sa buhay sa kanilang paglipat?
Opo. Actually, yun po yung tatanungin ko po lagi yun sa huling pag-uusap namin na sa tingin nyo po ba gumanda po? Sasabihin po nila na walang duda po, talagang gumanda
ang kalagayan ng
buhay. Kasi pag ikukumpara po yung kalagayan mismo, dun pa lang po makikita na po nila na iba po talaga yung nakasanayan nila dati na pwede naman po pala.
Hindi naman naging malaking epekto nila ng paglipat nila sa kanilang mga negosyo o sa kanilang trabaho, sa kanilang pagkita, sa pinagkakakitaan.
May iba po na nung una nahirapan din po sa paghahanap ng trabaho, pero kalaunan po tumulong na rin po yung ibang mga kapamilya nila na ako rin po nagtatrabaho na rin, tumutulong sa magulang ko. May mga ganun po, although may mga iba rin po talagang nung una po nahirapan po sila.
Kumbaga classmate ano no, yung pagpalagay ang iyong isip, palagay ang iyong loob no, nakikita na nila ito bilang siguro dahilan para magpundar, no? Panatag na baga yung
parang nabawasan na po yung ibang iniisip po nila.
Bago tayo magtapos classmate, nabalitaan ko kay classmate Lynn na ito pa lang iyong pag-aaral ay may naging ang tawag ito,
nagbunga,
no? May spin-off siya na isang magandang pangyayari. Sige, ikwento mga classmate Lynn.
Bilang po hindi po namin na ibahagi ito ng simula, no? Pero bilang adviser po noon na ni classmate Macon, nakakatuwa pong isipin kasi yung kanilang batch po, isa sa mga tinuruan ko na mulang freshman sila hanggang sa graduate sila, hanggang ngayon sa pumasa na sila ng board exam, ay nakikita ko pa rin sila. Kaya na nakakataba po ng puso na makita na umuunlad sila sa kani-kanilang mga ginagawa, no? Ito po ay naisali noon bahagi ng proyekto ni classmate Macon. Yung kanyang research, no, ay inisali niya sa isang competition, design competition, no, nung taon bago siya magtapos sa kolehiyo, at mismong inaral niya po kung ano itong mga spaces kumbaga na pwedeng maidagdag doon sa komunidad. Kumbaga dahil nabuo na silang komunidad, ano itong mga community spaces ito. At sa nasabi pong competition na ito, hindi ko alam kung pwede kong banggitin, no, o ano. Pero nasama po sa top 10 sa finalists si
finalists. Congratulations, si classmate Macon.
Kaya siguro pwede mo classmates may ibahagi.
Yung mga common spaces no, doon sa community. Opo. Okay.
Bali yung mismong proyekto po ay isang structure po siya, yung multi-purpose hall po nila. Gusto ko po sana bigyan niyo ng panibagong kumbaga gamit po para sa komunidad, kasi yun lang po, nagiging lugar lang po siya para sa events, sa meetings po nila. Pero dun po sa tinawag ko po siyang Project Haplos. So yung Project Haplos po na yun ay meron po tayong daycare. Meron din po tayong recycling hub. Dahil since na ang lugar po ay nasa Payatas, marami pong mga lugar kung saan tumatanggap po sila ng mga bagay na pang-recycle. So para makatulong po yun sa komunidad po nila. Meron din po tayong breastfeeding station.
So ibig sabihin, itong kanilang multi-purpose hall, gagawin natin multi-purpose talaga pa.
Opo, mas marami pa po. Opo.
So yun yung idinisenyo mo.
Opo.
Na iba't ibang gamit ng kanilang hall. So may breastfeeding station.
Yes po, may daycare. May recycling hub po.
Laundry,
meron din po. Ano ba? Opo, may common laundry area po tayo.
Ito bang mga spaces na to ay base sa iyong pag-aaral ay halimbawa common laundry area ay hindi natutugunan doon sa kanilang mga
May mga batas po sila doon na bawal po magsampay, lalo po pag may bisita.
Hindi pwede magsampay sa labas o
para sa kaayusan.
Kaayusan.
So alat po ako ng common laundry area na may lugar po kung saan pwede po sila magsampay. Meron din po yung para sa mga may mga maliliit na business para hindi na po nakakasikip dun sa bahay nila. May business area na rin po dun, parang retail
center.
O po mga tiyangge. Tsaka may mga lugar po na pwedeng tumambay po yung ibang miyembro ng komunidad para makapagkwentuhan. Kasi yun po yung essence din po niya na yung konsepto ng pagtambay po natin in a good way po na nagkakakwentuhan po tayo, nagkakakilanlan.
Kung maganda sa komunidad nagkakakilala, kasi kung hindi mo kilala, hindi mo alam kung paano, kung sino ang mga tao doon, kung ano ang paano mo din mapupunan ang kanilang mga pangangailangan.
At ang nakakatuwa dito, classmate, iniisip kasi natin sa kaayusan, no, maglalagay tayo ng maraming
mga rules
no, and regulations. Bawal ito. Pero sa pag-aaral ni classmate Macon noon, kaya ako natuwa sa kanyang ginawa. Kasi hindi mo dapat pigilin yung natural nating mga ugali, ano. Pero ito ay sana mabigyan ng tamang espasyo o lugar sa halip na pagbawalan.
Yan. Yan ang mahirap dun sa bawal. Bakit hindi sunusunod ang bawal? Kasi yung mga pangangailangan yun no? Karamiwan kasama sa pangangailangan yung ibinabawal mo. So, anong gagawin mo?
Opo.
No, hindi magiging masaya ang buhay mo. Kailangan meron kang provision.
Opo.
Para maging masaya pa rin naman ang buhay natin. Ay, nako, maraming salamat, classmate Makon. Congratulations no sa iyong disenyo. Salamat. Una, sa iyong pag-aaral at sa iyong disenyo. At saka, nawa po marami kayong nakuha, no? Lalo na doon sa mga una sa mga nag-iisip, no, nalilipat o kinakailangang mga ating mga nakikinig na mga maaring na kinakailangang ilipat talaga, no, i-resettle o i-relocate. At saka doon sa mga nakikinig din sa atin na involved sa pag-aayos ng mga relocation area, no, sa barangay o kaya sa ating gobyerno, no, sa na nag-aayos ng relocation area, na ang daming nating nakuhang aral, no, na kung paano ba magiging epektibo, paano magiging maayos, no, ang paglilipat ng mga tao. Napakaganda po dahil totoo na kailangan natin, no, na tayo ay magkaroon ng kaugnayan kung saan tayo nakatira, no, kaugnayan o attachment doon sa ating lugar, kasi napakahalaga niya, no, ano ba ang mahalaga sa buhay natin, yung ating physical na pangangailangan, yan, pati ang ating relasyon, no, at itong attachment na to ay pinag-uugatan nito ay relasyon. No, napakahalaga na may relasyon tayo sa ating lugar, no, may relasyon tayo sa ating mga kapwa, no, at ito ay isa, no, sa isang bagay na kailangan talaga po nating nakita natin sa pag-aaral ni Mako, na isang bagay na kailangan talagang ikinukonsidera sa mga naglilipat ng tahanan. Mm-hmm. No, maaaring kung kailangang ilipat talaga, i-relocate, o hindi, pati tayo din, no, sa pamilya natin, kung iniisip natin na tayo ay lilipat ng tahanan. So, may mga marami pong magandang nabanggit si classmate na ano ang kailangan tingnan natin, no? Tingnan natin hindi lamang yung pagbibigay ng seguridad, no? Pagbibigay ng sense of ownership, no? O sa kanila, no, kanila mismo ang kanilang mga tahanan, at higit sa lahat natutugunan ang kanilang pangangailangan, no. Napakahalaga po na ililipat tayo ng kinukonsidera talaga kung ano ang pangangailangan ng mga tao. At sa pag-aaral nga ni classmate, hindi lang yung mismong binuuni lang tahanan, no, na kanilang nakita niya na binibigyan ng pansin at tinutugunan nila anong pangangailangan ng pamilya para ayusin ang kanilang tahanan. Dahil nagkaroon na sila ng attachment dito. Kung hindi, pati yung doon sa proyekto ni classmate na bibigyang pansin ang pangangailangan ng komunidad, no? At napakahalaga po na magkakaroon din ng attachment o magkakaroon din ng kaugnayan ang mga tao sa komunidad kung paano mapapanatili, no? Kung paano mapapanatili ang kagandahan, ang kaayusan, at ang magandang kalagayan ng mga tao sa kanilang tahanan at sa kanilang komunidad. So maraming pong salamat, at nawa po ay kayo ay nagkaroon na naman ng isang matinong usapan dito sa DZUP 1602 at sa Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, at nagpapasalamat kami sa Department ng Clothing, Textiles and Interior Design para sa ating mga bisita ngayon. Maraming salamat, classmate Makon. Maraming salamat, classmate Lynn. At hanggang sa uulitin, itutuloy pa natin ng maraming pangkwento tungkol sa ating mga tahanan at mga disenyo yung panloob. Sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan, abangan nyo po ulit kami dito sa susunod na linggo, ay sa susunod na Lunes ng tanghali, alas 12 hanggang alauna. At ang kami po ay magpapaalam na muna mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster sa Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!